Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен наурыз айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен хабарымызда Шымкенттік Нұрлан Есенқұлов пен павлодарлық Аспанбек Шоғатаевтың айтысын ұсынған едік. Бүгін сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Ей, бұл жерде жүйрігіңде шабаның да, шабаннан шаң жұтқызып табағылма. Ассалаумағалейкум сары Нұрлан. Саралағаз үні бар тамағында, сайдан шыққан сайтандай жетіп кепсің сары уайым сап құрап қабағында. Мынау сары қай жақтан жетіп келді, сары судай қайнаған самауырда. Сары алтынды сауытқып сақтар өткені, сары жебе сайратып садағында. Сары майдай сөзіңді жұртқа сыйла, сары байдай ұқсамай сараңылға. Сары жайлау жұртыңды бір қандыршы, сары қымыз сапырған саба-саба жырға. Сары-сары дегенге сырбаздан ба, сары түсті болады сабаныңда. Сары алтындай сапталам деп келгенде, сары жапырақ боп тапталма табанымда. Сары шынақтай су деген түрі құрсын, сары орыстың жоқ бекен санағында. Әй, бірақ сары қазір толып жатыр, кене сарылар жоқ қой айхел заманында. Әй, заманында.
Сарылығын сарының келіп отыр бабы бүгін. Сарыды Аспанбегін айтқан менен Нұрланың жоғалтпайды тағылығын. Биылғы жыл Алтайға қыс ұзарып, қар жаңбыр тоқтамай тұр әлі бүгін. Наурызды күте-күте мына жұрттың сарғайып кеткен жоқ па бәрі бүгін. Сондықтан Аспанбекжан қажеті жоқ, Нұрланды сар екен деп тарынуың. Күннен де сары сәуле тарамдайды, айдың сары түсі де жоғалмайды. Одан соң жердегі де сары алтын бар, алтынды айтшығымдер арамдайды. Күнд алтын, айда сары, алтын сары, ешкіммен одан шіркін табалмайды. Солармен түстес болған нұр өкенді іші тарғи біреулер көр алмайды. Ұғайла лилилла лилла лима. Ойланып сөз саптасаң не тереді, патша болам дегенің бекереді. Азаматтың азаматы патша болар, күндістіні ойлайтын көсегенді. Халық менің бетімнен сүйреттеп, өз-өзін елесіммен мәфеледі. Патша болам дегенге сеніп қалып, қол соқты залда отырған көкелері. Егерде мынауыңыз ел басқарса, талайлардың төбесін тесереді. Бәрімізді кетермет қырып жойып, семіздікті қойғана көтереді. Ел патшасы болудан дәмеленбей, сөз патшасы болсаң да жетер еді. Ұғайла лилилла лилла лима. Әй, адалдың тіккен туы құлаған ба? Арман жоқ өз халқына ұнағанға. Жүз жасқа толып жатса Димаш атам, шырламай соны бүгін тұраламба. дүниенің соңынан қумаған ғой. Ол кісінің еңбегінде кінә бар ма? Орыс империясымен тайталасып, чоқпасыңды бар қылып құрағанда, бір қала беріп қойсақ жараспай ма? Бір ғасырда туатын ол адамға. Кеткендердің әруағы разы болмай бақыт қонбас деген бар. Тір адамға уғайда лилиллалиллалай. Ау, саған айтар сөздерім тағы да бар. Інім соң ғой құшақпен қабыл алар. Қазақтың қасқаларын туған өлкен тарихтан ойып тұрып орналар. Кешегі торай қырып чыматшанин қазақтың маңдайдағы бағы болар. Сәтбайып қанышпенен мәшһүр жүсіп сынбайтын намысымның сағы болар. Осыларды тудырған мекеніңнің есімі әлі күнге Павлодар. Қазақтың қаны тамған топырақта Павел деп жүргендерде не мағына бар? Аспанбет, мен осыны түсінбеймін. Қазақша бұйырмай ма бағыңа дәл? Ауылыңа дұғай сәлем айтып барғын әлі күн өзгертпейді. Неғы болар қайла лилилла.
Деген дос құламам, мерейлі болмас бұдан ешбір адам. Павлодардың есімін айтасын ғой, сен түгілі басқалар көп сынаған. Үйткені қазір бізде әлі орыстар көп, СССР-ден қап кеткен ескі заман. Тіл туралы егерде заңым шықса, есті түгіл үйренер ессіз адам. Шымкенттен сұрайын бір өтініш, дұшпан күлдіріп айтат досшылаған. Менімен Павлодарға жүріңдерші, ол жақты қазақ қылайық деп сұранам. Үйткені Павлодар былай тұрсын, ойымды айтар болсам топшылаған. Ей, Москваны да қазақ қым жібереді, Шымкенттен көшіп барса айқы 500 адамға. Ей, 500 адамға. Ей, көк сүйген қазы құртым айна меккем, көк бөрінің ұранын байрақ еткен. Көк ал үйрек ұшқанша кеудесінен, көк сандығын құшақтап байлар өткен. Көк жиектің кеңейтіп көкірегін, көктемдегі кеп тұрмын майда леппен. Көк шолақтар жайлаған көк жайлаудың, көк тасын тұяғыма қайрақ еткен. Көк жашық көрсетпейтін шындық айтсам, көк түйменің көзінен майзам өткен. Көк түйіндік құны жоқ көп жастар бар, көк орданың тілегін жайдақ еткен. Көк түтінге кептеліп кеуделер, көк үйін көк су жайлап хайван өткен. Көк сақалды көпірген көп шалдар бар, көк насыбай атып ап тайран еткен. Көк көйлекті қыздарға көзі қанап, көк қағазын көрсетіп айбар еткен. Көк орамал оранған көп ананың, көк базарда телміріп айлар өткен. Көк шымылдық артында көкелер жүр, көк кілем көк дәлізде тайран еткен. Көк көзді көршілердің көк сеуі көп, көк туымның тұғырын тайғақ еткен. Көк ертпес көсегенді кеңес таңсап, көк қошқар көрер күнді айғақ еткен. Көк тіреген шаңырағын шайқалды ма, көк шалғынды жүрден қоймайға бөккен. Ей, көк аспанда ойнатқан көк байрағын, көк бөрікті көк жалдар айғау қайда кеткен. Ей, қайда кеткен. Ау, шапалак соксаң колу мени. Гасырларды, гасырды жырлап жөнү мени. Күлтегим болуп күркүреп, тону көк болуп жүртүлүп, балбал таска да колу мени. Кешеги билге тагандын архонга баскан мөрмени. Тамирис сынды кассагым, парсылык кирдей патшанын кенеден басын төлүбен, жарты әлемди чаулаган, кунду бийлеген эдилем, Кытайга корган салдырган айбатынын лебинен. Таңкынан калам сезгенген, кешеги аксак темирем, омурткасын жаудын копырган, обуздун аткан огу мен. Жарты әлемди чаулаган, кунду бийлеген эдилем, Кытайга корган салдырган айбатынын лебинен. Жәнібек пенен керей боп, хандық боп орын алғанмын, тарихымның төрінен, абылайлап, ұрандап, үш жүздің басын қосқанда, бетіме қайсың келіп ең, ерлігі кене бабаның, қырғыздың өлген манабын суырып алған көрінен, ал енді айтсам беріден, фашизм шығып шегінен, аттанған қазақ жерінен, бауыржан дейтін ерінен, Қаубек дейтігін бөріңемі. Талғат боп неміс көгінен, Кышагым мен төндүп эм, Рейхстагка да
жүрсүн
эм, Рахымжандар
мен.
Осылай сөйлеп жатканда бир кол
согой болмен.
Тагы да айтсам бериден 86-нын ызгары.
Кезек берсин де, кезек берип айт. Кезек берип айтсындар.
86-нын ызгары казактын ул мен кыздары алаңга топ боп келип эм, миң жылдыктын
сонго болуп кетти, колго болуп атты.
Мен жолунда дүйнөгө кайта келип эм. Осылай сөйлеп жатканда бир кол согайып колуң мени. Тагы да айтсам беринен миң жылдыктын соңунда миң өлгөнүм мен жолунда дүйнөгө кайта келип эм. Нурлу көшүңдү бастаган Нурсултан дейтин ериң эм. Астана салган аскакып Сарыарканын беринен. Тагы да айтсам беринен Шымкент дейтин элиң эм. Спитти да жеңип эм. Мактаны да терип эм. Сийдин үйдөн көрүнгөн Бекзат дейтин ериң эм. Сендет Нурлан туулдуң бул Шымкенттин элинен. Айтсар болсаң эгерде осылай айтыс мени мен, мылжыңдасып отурар уакытым жок сени мен айт.
Эй Нурланда сөзүн кактаса, кара булуттай каптаса, мына отқан калыктын үмүтүн энди актаса, тулбардын басы кайтпайды таска барып кайтпаса, кезек беретин түрүң жок Аселхан апам айтпаса. Эй мен кешегим майлымын, айтыстың мінген айғырын, өлеңнің болып аққуы өнердің жүзген айдынын. Эй мен кешегі ергөбек, ел мүңін айтқан термелеп, қуаныңдар ағайын қалған жоқ ізіт кенжелеп. Эй мен кешегі құлыншақ, болмаған сөзден ұрыншақ, аталы ерге сын болар шығатын жерде жығылсақ. Эй мен кешегі көп баймын, сөзімді саған оқтаймын, жолбарыстай жорытып жонымды күнге қақтаймын, күн болып маған күлмесең қара бұлттай қаптаймын, қандай ақын болсаң да қара сөзбен таптаймын. Айуай еуай, қарсы алатын айтыспенен көктемін, жаңа жылға жар салатын жеткенін, Наурыздан наурызға жете бер, ағуызға тарып тұрған тептедім. Ашшалдарымыз қарай берсін бір шүгін, ана әжелерім иірсінші ұршығын, ұлдарыңыз көкпар ойнап жүрсінші, қыздарыңыз бойдан жойсын қырсығын. Айтысымыз басталған соң чымадан, берілді ғой өлең дейтін сыбағам. Тату болып жүрейікші әрқашан, қазақ дейтін еліміз басын құраған. Інішегім мына менің аспан бет, дұшпаныңыз болмасыншы достан көп, ізетіңнен айналайын інім ай, ағасының әдебінен асқан жоқ.
Төбеңнен жатқанымен тыйын саулап, боп жатса пайдасы жоқ мойың шарбақ. Сөз соңында бір тілек айтайыншы, жасымнан